shop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Inițiativele președintelui Dodon față cu constrângerile legale.
Avem guvernul la general și avem și parlamentul care aprobă, ratifică tratate la care Republica Moldova ar trebui să fie parte.
În România continuă războiul guvernului cu instituțiile anticorupție. Și rubrica săptămânală dedicată NATO, astăzi despre locul Marii Britanii în alianță după Brexit. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski spune că Tiraspolul și-ar fi demonstrat dorința de dialog cu Chișinăul, dar acesta ar fi răspuns prin mărirea presiunii economice asupra regiunii. Potrivit portalului Novosti PMR, Krasnoselski a vorbit la audieri în Sovietul Suprem de la Tiraspol, de față cu deputații Dumei de Stat din Rusia. Declarațiile sale survin la câteva zile după anunțul că firmele energetice moldovene renunță la achizițiile de curent electric de la centrala Cuciurgan, de pe teritoriul controlat de autoritățile transnistrene, optând pentru importuri mai ieftine din Ucraina. Procuratura Generală spune că a finalizat ancheta și a trimis în judecată cazul primarului din Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, bănuit de neglijență în serviciu soldată cu urmări grave. Procurorii îl acuză că nu a intervenit pentru a împiedica un tată să-și prostitueze fiica minoră în anii 2015-2016. Ales primar din partea partidului nostru, Cimpoieș a fost reținut pe 17 martie și rămâne în arest preventiv. Reprezentanții Congresului Autorităților Locale i-au luat apărarea, spunând că este victima unor presiuni politice de la centru. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat solicitarea eurodeputatului român Siegfried Mureșan de a condiționa un ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova de rezultate în combaterea corupției. Într-un comunicat al lui Mureșan, citat de Agerpres, se mai precizează că alte condiții includ independența justiției, întărirea statului de drept și a sistemului bancar. Votul decisiv al Parlamentului European este programat să aibă loc în luna mai. Anchetatorii ruși au anunțat că bomba care a ucis luni 14 oameni și a rănit alți 50 în metroul de la Sankt Petersburg în timpul unei vizite în oraș a președintelui Vladimir Putin a fost detonată de un cetățean rus în vârstă de 22 de ani, originar din Kârgâzstan, Akbarjon Jalilov. Potrivit Comitetului Federal de Investigații al Rusiei, rămășițele fragmentate ale presupusului atacator sinucigaș au fost depistate în vagonul al treilea al trenului în care a avut loc deflagrația de pe 3 aprilie. Anchetatorii ruși spun că au găsit urme genetice ale lui Jalilov pe un rucsac cu o bombă neexplodată lăsată anterior într-o stație de metrou. Premierul rus Dmitri Medvedev a numit prostii acuzațiile de corupție care au fost aduse de liderul de opoziție Alexei Navalnei într-un film care a fost vizionat de zeci de milioane de ori și a cauzat ample proteste de stradă pe 26 martie. Declarațiile pe care Medvedev le-a făcut în orașul Tambov reprezintă prima reacție a primului ministru la o lună de la difuzarea filmului On Vam Ne Dimon despre presupusele sale palate, iahturi, podgorii și cumpărături online.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Nu încercați să vă împotriviți. Își avertiza președintele Igor Dodon adversarii politici săptămâna trecută când a semnat decretul de convocare a unui referendum cu 4 întrebări pe care vrea să-l țină la toamnă. Cu toate acestea, criticii lui Dodon au ridicat deja semne de întrebare, unele legate de constituționalitatea și de costul consultării populare. De la Chișinău, Ala Ceapai.
Guvernul nu va finanța referendumul consultativ inițiat de președintele Igor Dodon, a declarat fără ezitare premierul Pavel Filip luni seara în apariția sa la Publica TV. Premierul a spus că Igor Dodon ar dori să-și facă campanie electorală pe seama banilor statului.
Nu va merge acest lucru. Guvernul nu are de gând să finanțeze acest referendum, pentru că este vorba de 60-70 de milioane de lei. Dacă noi identificăm acești bani în bugetul statului, atunci eu cu mai multă plăcere voi orienta acești bani spre a plăti salarii cadrelor non-didactice decât să facem campanie Partidului Socialiștilor pentru acest referendum care de fapt este unul lipsit de substanță.
Premierul a pus la îndoială și constituționalitatea inițiativei prezidențiale. Filip a spus că două dintre întrebările propuse de președinție pentru plebiscit și anume reducerea numărului deputaților și extinderea atribuțiilor președinte lui vizează modificări constituționale, prin urmare nu ar putea fi supuse unui referendum consultativ. Întrebarea privind anularea așa numitei legi a miliardului vizează domeniul impozite și buget. Prin urmare nu poate fi nici ea obiectul unui plebiscit pentru că așa ceva interzice Constituția, a mai spus premierul. Cu argumente similare, deputați din Partidul Liberal au sesizat luni Curtea Constituțională cerându-i să decidă cât de constituțional este decretul președintelui Dodon privind organizarea referendumului. Liberalii au mai solicitat suspendarea decretului până la soluționarea în fond a cauzei. Replica președintelui Igor Dodon nu s-a lăsat mult așteptată. Șeful statului a sugerat marți că guvernarea vrea să-i blocheze inițiativa din frica pentru rezultatele previzibile, la părerea sa, a referendumului. Cât despre anunțul premierului că guvernul nu va aloca bani pentru desfășurarea acestuia, Igor Dodon a promis laconic: bani vom găsi, fără a preciza de unde. Comisia Electorală Centrală estimează costul referendumului la circa 75 de milioane de lei. Toate cheltuielile pentru desfășurarea oricărui tip de scrutin, inclusiv acelui inițiat de președinte, le suportă statul, a precizat președinta CEC, Alina Rusu.
Referendumul nu este un scrutin ordinar. De aceea, în situația în care mijloace financiare n-au fost prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, propunerile vis-a-vis de suportarea acestor cheltuieli se transmite în adresa Parlamentului și în adresa Guvernului pentru a opera modificările respective.
Am întrebat-o pe Alina Rusu dacă chestiunile pe care președintele Dodon vrea să le consulte cu cetățenii pot fi scoase la referendum.
Comisia Electorală Centrală nu are competență de a se expune vis-a-vis de valabilitatea sau legalitatea întrebărilor care se regăsesc în cadrul unui referendum republican. Noi organizăm referendumul. În contextul ăsta, eu cred că trebuie să așteptăm verdictul Curții Constituționale.
Curtea Constituțională nu a anunțat deocamdată dacă admite sau nu spre examinare sesizarea liberalilor. În mediul constituționaliștilor, părerile sunt împărțite. Unii spun că Înalta Curte ar trebui să-și decline competența și să respingă ca fiind inadmisibilă o asemenea sesizare, pentru că e vorba de un referendum consultativ care nu are cum să producă efecte juridice. Alți experți cred însă că doar magistrații curții pot clarifica dacă chestiunile propuse sunt inofensive din punct de vedere al jurisdicției constituționale și pot fi propuse pentru referendum. În cazul în care plebiscitul va obține unde verde la Înalta Curte, guvernul s-ar vedea obligat să facă rost de resurse financiare, mai spun unii experți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră matinală de astăzi am discutat despre altă inițiativă puternic mediatizată a lui Igor Dodon, anume memorandumul de cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică pe care șeful statului l-a semnat ieri. Iulian Rusu, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, ne-a spus că în această privință președintele a cam nesocotit legislația.
Bine, cred că președintele Dodon încearcă să găsească o soluție în care să poată să angajeze cumva Republica Moldova, evitând niște norme naționale care sunt în vigoare deja de peste 15 ani, ce țin de procedura de negociere, semnare și ratificare de tratate. Deci avem o lege specială care prevede procedura și nu putem vorbi doar despre președinție ca unica instituție care este activă în acest domeniu. Mai mult, Avem Ministerul de Externe, care e instituția guvernamentală de profil. Avem Guvernul la General și avem și Parlamentul, care aprobă, ratifică tratate la care Republica Moldova ar trebui să fie parte.
Și memorandum este un cuvânt care nu se conține în legislație, ca să zicem așa?
Nu, neapărat să existe toate denumirile de acte sau de tipuri de acte care ar putea să fie utilizate de diferiți oficiali.
Dar de ce apelează, iată, domnul Dodon, la acest cuvânt?
Probabil pentru a induce și mai mult în eroare opinia publică și a încerca să întindă procesul de coadă. Până la urmă, esența acestui memorandum este angajarea Republicii Moldova într-un context regional, cu o organizație internațională care are mai multe state membre. Și acest lucru trebuie extras din tot procesul care se petrece. Și respectiv filtrat prin prisma legalității acțiunilor dumneavoastră.
Da. Iată, prin această prismă va reuși angajarea Republicii Moldova în aceste angajamente? Iertați-mi repetiția.
Nu văd posibil acest lucru, pentru că există o serie de cerințe și cele mai importante sunt: trebuie să avem un aviz, întâi de toate de partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Într-al doilea rând, cu toții cunoaștem că Republica Moldova, la nivel de substanță, s-a angajat plenar în procese integraționiste cu altă parte a lumii și sunt aceleași procese economice, dar nu numai. Procesele sunt mult mai consolidate decât cele care ar putea exista în cadrul Uniunii Euroasiatice. De asemenea, trebuie să treacă și procedura de aprobare din partea guvernului. În cazul dat, mie mi-este complicat să zic dacă acest document ar trebui să fie aprobat doar de guvern sau și de parlament, dar simpla calitate de stat cu drepturi de observator într-o instituție, într-o organizație internațională cu angajamente economice pe care noi deja le-am preluat cu Uniunea Europeană, deja presupune și o implicare a Parlamentului. Deci sunt cel puțin trei etape pe care domnul președinte Dodon efectiv le-a ignorat.
A fost Iulian Rusu, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, intervievat în emisiunea noastră matinală de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțe. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net, și este dedicată de data aceasta zootehniei.
Вот здесь моя гордость, скажем.
Mândria lui Mihail Gargalic este această fermă de capre. Ține peste 550 de capete aici, la marginea satului Tomai din regiunea autonomă Găgăuza.
Тут маленькие козлята. Вот это недельные. Вот это полукровка. Мама наша молдавская, это заневская.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40. Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO, semnată de Dan Alexe. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România continuă tensiunile dintre guvernul dominat de social-democrat și instituțiile anticorupție. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Atunci când ia în calcul posibilitatea unui audit la Direcția Națională Anticorupție, DNA, și la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, Tudorel Toader, ministrul român al Justiției, se bazează pe un precedent. Toader a început deja analiza asupra DNA și asupra parchetului general, iar raportul Adminter Total Negativ a fost prezentat pe larg și la o oră de vârf săptămâna trecută. Ministrul Justiției a fost anterior judecător la Curtea Constituțională, unde părerile lui privind politicile anticorupție au fost de asemenea destul de negative. Tudorel Toader nu este înregimentat politic, dar liderii coaliției de guvernământ fac presiune asupra lui să schimbe lucrurile în domeniul care i s-a dat spre administrare. Le stau în gât șeful parchetului general Augustin Lazăr și procurarea șef anticorupție Codruța Cheveși, în subordinea cărora se lucrează la marile dosare ale demnitarilor. După raportul ministrului Justiției, în care cei doi procurori șefi au fost dur criticați, totuși, Toader a anunțat că nu cere schimbarea lor. Această concluzie a creat nemulțumiri extreme în ambele partide care susțin guvernul și ministrul urmează să-și explice decizia în fața fruntașilor politici din PSD și ALDE. Această nemulțumire generală a celor care l-au numit ministru al Justiției l-a determinat probabil pe Tudorel Toader să se gândească la un audit profesional al parchetelor centrale, având ca principală miză înlăturarea Codruței Cheveși, care conduce DNA. Ideea auditului a fost aplicată prima dată în 2005 de Monica Macovei, pe atunci ministra Justiției. A fost singura soluție pentru a transforma un parchet anticorupție neperformant, care se ocupa de controlorii de tren și de autobuze, fără să fi făcut vreodată un dosar penal reunui politician de top. Auditul a fost realizat de Freedom House Washington cu sprijinul experților locali și în urma acestei analize Monica Macovei a cerut suspendarea conducerii parchetului național anticorupție. Cei 8 procurori cu funcții de conducere și-au dat demisia, iar ministra Justiției a schimbat legea de funcționare a acestui parchet și a organizat un concurs pentru ocuparea funcției de procuror șef anticorupție. Auditul a fost atunci încurajat și de Uniunea Europeană în contextul în care România abia încheia negocierile de aderare cu mai multe semne de întrebare în dreptul justiției, care nu era considerată încă independentă și solidă. Auditul făcut de Freedom House a costat $40,000, iar contractul cu Ministerul Justiției s-a făcut prin încredințare directă, fiindcă suma nu depășea 100.000. Adversarii anticorupției și ai Monicăi Macovei au dat-o în judecată pentru acest audit, dar procesul s-a încheiat cu neînceperea urmăririi penale. Așadar, Tudorel Toader ar vrea să copieze modelul predecesoarei sale, numai că acum lucrurile stau exact invers decât în 2005. Acum, procurorii anticorupție sunt eficienți și lucrează cu toate motoarele din plin, cercetează inclusiv foști miniștri și un fost premier, iar pe baza dosarelor făcute de ei, mulți politicieni influenți se află încă la închisoare. Rapoartele Comisiei Europene, care monitorizează an de an justiția României prin mecanismul de cooperare și verificare, au lăudat permanent evoluția DNA și ca atare Bruxelles ar prefera menținerea actualei conduceri până la finele mandatului său. În plus, în marile orașe există o masă critică de oameni gata să iasă în stradă pentru a apăra redutele cucerite deja de procurorii anticorupție. Ministrul Toader a vorbit despre posibilitatea unui audit extern exact așa cum a fost și cel comandat de Monica Macovei, tocmai pentru a face lucrurile în oglindă, pentru a avea justificări și pentru a nu primi reproșuri. Numai că el nu vrea să facă lucrurile să meargă mai departe, ci ar prefera să le întoarcă înapoi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Protestele anticorupție din Rusia au atras atenția, printre altele, la un fenomen vechi de când lumea, dar care tot surprinde de câte ori iese la lumină, prăpastia dintre generații. Protestele au atras mai ales oameni tineri și, cum veți auzi în relatarea lui Ștefan Grigoriță, au fost însoțite de ciocniri ideologice în familie sau la școală.
În imaginele plasate pe internet de către elev, profesorul său le povestește cât de rău este liberalismul și că această doctrină are un rol în degradarea umană. Mai mult decât atât, profesorul mai compară liberalismul cu fascismul, iar fiind confruntat de către elev, acesta reacționează violent, ridicând vocea.
Zatiniștea, emoții,
Imaginele au fost surprinse de un elev din orașul Tomsk, regiunea cu același nume din Siberia, Federația Rusă, la câteva zile după 26 martie, când în mai multe orașe din Rusia protestatarii au ieșit în stradă la mitingurile anticorupție cauzate de dezvăluirile cu privire la averea prim-ministrului rus Dmitri Medvedev. Serghei Ciaikovski, un tânăr de 17 ani, elev în clasa 11-a, a participat alături de mai mulți colegi de ai săi la manifestațiile locale, iar după lecția de reeducare, a publicat imaginile care au făcut înconjurul Rusiei. Radio Svoboda a reușit să vorbească cu acesta, care a spus că profesorul a tratat eronat mai multe lucruri, iar ceea ce l-a deranjat cel mai mult a fost că profesorul, care se aude în înregistrare, a spus că liberalismul este fascism. Eu nu cred că el a dorit să ne numească pe noi, elevii lui, care au viziuni liberale, fasciști. Eu cred că el a încercat să ne avertizeze că ceea ce facem noi, prin protest, ar încălca legea. Eu însă cred că, dimpotrivă, este un mijloc de exprimare. Dacă el are viziuni conservatoare, nicio problemă. Este părerea lui și o respect. Dar nu trebuie să dai așa note și să egalezi liberalismul cu fascismul. Este cel puțin supărător și o atitudine nepotrivită pentru un profesor, spune acesta în interviul pentru Radio Svoboda. Tânărul spune că a devenit interesat de politică după anul 2014, când rușii au găzduit Olimpiada de iarnă de la Sochi la începutul anului, iar imediat după ce s-a terminat evenimentul sportiv, au anexat Crimea. El atunci s-a întrebat, pentru ce toate astea? Ulterior, acesta mai povestește că a descoperit și alte viziuni prin intermediul internetului, YouTube, unde s-a abonat la mai multe canale, inclusiv cel al Fondului pentru Lupta Anticorupție, organizație condusă de Alexei Navalny, om pe care îl va vota. Canalul de YouTube al lui Navalny este cel mai important canal din țară. Generația mea practic nu se uită la televizor. Noi practic trăim în două realități paralele, viața reală și virtuală, care se intersectează prin propria persoană. Important însă e să nu depindem de viața virtuală. Ciaikovski a mai povestit jurnaliștilor că manifestația anticorupție a fost prima din viața sa, dar și că li s-a reproșat că nu știu nimic pentru că nu au trăit vremurile grele din anii 90. Totuși spune că generația sa a ieșit la protest nu pentru că vor un Maidan la Moscova, dar mai mult că vor un dialog cu puterea, cerând mai multe drepturi elementare. Dacă în luna martie a lui 2018, când vor avea loc alegeri, nu o să reușim să avem un scrutin liber și corect, atunci suntem gata să trecem la următoarea etapă, la acțiuni mai decisive, cum ar fi o nouă piață Bolotnaya. Protestele anticorupție de pe 26 martie 2017 au fost cele mai mari după anul 2011 și 2012, când mii de persoane au ieșit în stradă nemulțumite de rezultatul alegerilor câștigate atunci de Partidul de Guvernământ al Rusiei și de președintele Vladimir Putin.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Luni 3 aprilie, șefa guvernului britanic Theresa May s-a simțit obligată să nege oficial că Londra ar fi gata să se lanseze într-un conflict militar cu Spania pentru a păstra Gibraltarul, pe care guvernele succesive de la Madrid nu încetează să-l revendice. Cu o zi înainte, un fost șef al Partidului Conservator Tory, aflat la putere la Londra și responsabil de declanșarea Brexitului, a referendumului britanic, care a dus la decizia populară de a ieși din Uniunea Europeană, un anume Michael Howard ceruse guvernului să pună la punct planurile unei acțiuni militare împotriva Spaniei. Michael Howard se referea la scurtul război al Malvinelor, dus de Anglia lui Margaret Thatcher în 1982 împotriva Argentinei pentru a păstra controlul asupra insulelor Falklands, Malvinele, din Oceanul Atlantic. Analogia este însă falsă. Argentina nu făcea și nu face parte din NATO, iar în caz de conflict generalizat, Londra ar fi avut întreaga alianță militară occidentală de partea sa, conform faimosului articol 5 al Cartei Fondatoare NATO. Spania este însă membru în NATO în egală măsură cu Marea Britanie, iar un conflict militar între cele două țări este de neconceput. În realitate, tocmai apartenența comună la NATO este garanția că nu s-ar putea întâmpla nimic între Anglia și Spania. De pildă, în momentul scurtului război din Cipru, în 1974, când Turcia a invadat și a anexat nordul insulei, unde e prezentă militar și azi, doar apartenența celor două țări, Turcia și Grecia, la NATO, a făcut ca ele să nu ajungă la un conflict deschis. Momentele de tensiune s-au repetat de atunci încoace, ajungându-se până la aceea că unii militari turci au fugit anul trecut, după puciul ratat împotriva lui Erdogan, în Grecia, unde au cerut și primit azilul politic. Totuși, cele două țări rămân membre în NATO, respectând aceeași cartă fondatoare. Sigur, Brexit a fost un șoc și pentru NATO, însă Londra a dat de îndată asigurări că își va menține angajamentele în cadrul alianței. De pildă, Marea Britanie va trimite în România luna viitoare 4 avioane multirol de tip Typhoon pentru misiuni NATO de patrulare în zona Mării Negre. Măsurile fac parte din planul de consolidare a prezenței militare în Europa de Est, stabilit la summitul NATO de la Varșovia, însă anunțul a fost făcut în prefața declanșării oficiale a Brexitului. La fel, Marea Britanie și-a asumat responsabilitatea pentru unul din grupurile de luptă ale NATO ce vor fi desfășurate în regiunea Mării Baltice. Londra afirmă insistent că va continua să colaboreze cu europenii în probleme care țin de securitate și antiterorism după ieșirea din Uniune. Theresa May a declarat că NATO e piatra de temelie a securității europene și că articolul 5 rămâne esența acestei securități. Articolul 5 este cel care spune că un atac asupra unuia din membrii NATO este automat considerat un atac împotriva tuturor. Pentru asta, Marea Britanie, chiar ieșită din Uniunea Europeană, va rămâne gata să-i apere pe toți ceilalți membri, inclusiv Spania, în ciuda divergențelor privind Gibraltarul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Marțea Viitoare. Deocamdată, Ileana Giurchescu ne prezintă o nouă ediție a unui raport anual despre democrație.
Nate Shekin este director de proiecte la Freedom House și responsabil cu raportul despre țările în tranziție.
Brexit and the new administration in the United States have emboldened anti-democratic populism.
Brexitul și noua administrație americană au dat un nou imbold populismelor antidemocratice din Europa Centrală și de Est, crede Shekin. Între timp, în regiune s-a creat o masă critică de lideri care resping regulile democrației liberale mai mult. Acest populism se combină cu un naționalism crud amenințând securitatea în regiune, a mai declarat Europei Libere Nate Shekin.
Leaders and ordinary citizens need to respond to this direct challenge to democracy.
Și tot Shekin crede că singurul antidot la populism este reacția societății care trebuie să se ridice în apărarea principiilor democrației. Diversitatea de opinie, limitele impuse puterii de decizie a majorității, dar și puterii executive. Renașterea populismului, este de părere Freedom House, a început în 2010 odată cu revenirea la putere a premierului maghiar Viktor Orban, care a spulberat sistemul de echilibru și control reciproc al instituțiilor statului în Ungaria. A urmat atacurile la adresa societății civile și a presei, totul sub pretextul amenințării reprezentate de valul de migranți, se mai scrie în raportul Freedom House.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
În timp ce sute de moldoveni dependenți de dializă așteaptă șansă la viață, donatorii aflați în moarte cerebrală sunt deconectați de la aparate și înmormântați cu tot cu organe. Și toate acestea se întâmplă din neglijență sau nepăsare, contrar obligației pe care au instituțiile medicale cu secții ori centre de dializă de a introduce pacienți cu insuficiență renală în registrul pacienților dializați și ulterior în lista de așteptare pentru transplant de rinichi. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie urmează să examineze și să avizeze un proiect de lege înregistrat în Parlament încă în 2015, care vizează acordarea instituțiilor private a dreptului de a presta servicii oncologice bolnavilor de cancer. Subiectul este unul sensibil, întrucât instituțiile statului par să fie impotente în asigurarea unui tratament adecvat. Suzana Giacap, director regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, susține că legea antitutun nu va fi modificată, deși există o presiune foarte mare din partea anumitor grupuri de interese ca aceasta să fie schimbată. Doamna a mai subliniat faptul că sectorul ospitalier nu are de pierdut nimic în urma implementării acestor legi. De aceea, dacă va fi nevoie ca Organizația Mondială a Sănătății să intervină și să aducă la cunoștința populației date exacte, ei neapărat o vor face. Ministerul Sănătății anunță că a concediat-o pe directoarea Institutului de Fizio-Pneumologie Liliana Domenti pe motiv că a gestionat prost activitatea economică a instituției. Aceasta ar fi plătit salarii neîntemeiate de 1 milion de lei, ar fi concediat nejustificat un angajat și ar fi admis haos în stocurile cu medicamente. În același timp, coordonatoarea Programului Național de Tuberculoză pentru perioada 2012-2017, Ana Ciobanu, s-a ales doar cu o sancțiune administrativă.
A fost Silvia Rotaru. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.